Nemal by ani existovať, no zdá sa, že sa nám tu znovu šíri čierny kašeľ. Okolité krajiny hovoria o raste počtu nakazených a na Slovensku zatiaľ ani nemáme poriadne štatistiky. Pritom proti čiernemu kašlu jestvuje očkovanie. Je útorok 2. apríla, meniny má Zita a dnes by sa počasie malo pokaziť. Nachystajte sa radšej na zatiahnutú oblohu a prehánky, na horách môže aj snežiť. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 10 až 17 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Peter Pellegrini odmieta spájanie s falošným webom o Ivanovi Korčokovi. Korčok už podal trestné oznámenie. Falošný web podľa neho spravil niekto, komu záleží na víťazstve jeho protikandidáta. Analýza kódu už spája protikorčokovský web s reklamnou agentúrou Creo Advertising, ktorá pracovala aj pre stranu Hlas. Európska centrálna banka by mohla začať znižovať úrokové sadzby skôr, než sa očakáva. Naznačuje to guvernér Rakúskej národnej banky s tým, že dlhodobým inflačným cieľom ECB sú 2%. Turecká opozícia ovládla najväčšie turecké mesta. Erdoğan a jeho strana pravdepodobne prehrali súboj o Ankaru a Istanbul. Porážku už priznal aj turecký prezident. Erdoğan pritom začínal ako istanbulský starosta a záležalo mu na víťazstve v tomto najväčšom tureckom meste. Za tzv. Havanským syndromom by mohli byť ruskí agenti z vojenskej rozviedky GRU. Tvrdia to ruskí investigatívci z portálu The Insider, nemecký Der Spiegel a americká CBS. Kremeľ obvinenia popiera a hovorí o nedostatku dôkazov. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
Čierny kašel je na vzostupe. Na túto nákazlivú chorobu už dokonca v Európe zomrelo niekoľko detí.
V Česku od začiatku roka do polovice februára nahlásili takmer 700 prípadov čierneho kašľa.
Viac prípadov evidujú aj naši lekári. Ohrození sú hlavne novorodenci, ale aj dospelí.
Už by to ochorenie ani nemalo existovať. Namiesto toho okolité krajiny hovoria o tisíckach nakazených, úmrtiach aj o najhoršej situácii za posledné 10 ročia. Odborníci aj u nás pritom naznačujú, že čierny kašel je späť a môže sa nám znovu vrátiť. Čo sa stalo, v čom sme zlyhali, ale aj ako toto ochorenie spoznať a ako sa proti nemu brániť, to sa už budem dnes pýtať redaktorky sekcie Primár a moderátorky podcastu Vizita Denisy Prokopčákovej. Dani, máme problém s čiernym kašlom.
Otázka je, koho myslíš pod pojmom my? Pretože vo všeobecnosti naozaj platí, že čísla počtu prípadov ľudí, ktorí sa nakazili tento rok čiernym kašlom, tak v Európe rastie. A zároveň zaujímavé číslo hlási napríklad susedné Česko, kde od začiatku roka do 25. marca nahlásili 4250 prípadov čierneho kašlu.
V Česku se rychle šíří černý kašel. Za poslední týden přibylo dalších 449 případů.
Onemocnění se objevuje ve všech věkových kategoriích. Nejvíce, a to skoro třetinu případů, lékaři odhalili u teenagerů ve věku od 15 do 19 let, ale onemocnělo třeba i několik desítek dětí do jednoho roku a právě ty černý kašel ohrožuje nejvíce.
V Česku zemřel letos první pacient nakažený černým kašlem. Muž byl podle Státního zdravotního ústavu z věkové skupiny 55 až 40 a 60 let a nemoc se dál šíří.
Postup černého kašle českém se zatím nedaří zastavit. Dál rostl počet případů.
Dospělé už proti černému kašli nechrání očkování z dětství. Lékaři proto doporučují, aby se lidé nechali přeočkovat a těhotné ženy by to podle odborníků měly udělat určitě.
A už jsme informovali o tom, že v Česku zemřel letos druhý člověk nakažený černým kašlem. Podle
státního Česko dokonce hovorí o druhej obeti. My tušíme, aká je situácia u nás na Slovensku?
No, na Slovensku nemáme také poctivé čísla, aké majú v Českej republike. Tie, ku ktorým som sa dostala ja, hovoria, že ku koncu februára podľa Úradu verejného zdravotníctva bolo nahlásených na Slovensku 123 prípadov.
Kým Česi hovoria o viac ako 4000?
Keby sme to chceli porovnávať s tým obdobím, odkedy máme my čísla zo Slovenska, tak vtedy bolo v Čechách 1600 prípadov približne.
Čo je stále 10-krát toľko, to sa mi úplne nezdá, že u nás by bolo čierneho kašľa 10-krát menej.
Ja tiež neverím tomu, že by sme mali zázračnú imunitu proti čiernemu kašľu a obchádzal by nás, ale z toho, čo som sa rozprávala s pediatrami, tak častým problémom je najmä to, že tým, že to mnohí majú v hlavách ako ochorenie, ktoré už existuje len veľmi zriedkavo, tak mnohí ho ani netestujú. Že často tie potvrdené prípady, ktoré u nás boli, boli výsledkom náhody, pretože lekár, ku ktorému chodilo dieťa už 6 týždňov s tým, že má neutichajúci kašel, sa rozhodol, že rutínne medzi testami urobí aj test na čierny kašel, aj keď sám neveril, že by to mohlo byť toto ochorenie, a nakoniec to vyšlo pozitívne.
Ja som to v úvodnom zahlásení vlastne konštatoval, ale ona je to otázka. Máme naspäť problémy s čiernym kašlom?
Máme zvyšujúce sa počty prípadov pacientov s čiernym kašlom.
Aj na Slovensko sa vrátili choroby, ktoré lekári nezaznamenali desiatky rokov. Zaočkovanosť proti čiernemu kašľu, záškrtu a osýpkam klesla v niektorých okresoch pod 95%. No a takýto pokles znamená narušenie kolektívnej imunity. Najväčšie problémy majú zdravotníci aktuálne práve s čiernym kašľom.
Čo to je vlastne ten čierny kašel?
Čierny kašel je ochorenie, ktoré sa týka výhradne ľudí. Je známe tým, že má veľmi vysokú infekčnosť, čo znamená, že sa nakazíš vo vzdialenosti 90 až 150 cm od infikovanej osoby. Najčastejšie sa prenáša z človeka na človeka, teda nenakazíš sa nejakými infikovanými predmetmi. A ak sa pýtaš, či je to vírus alebo baktéria, tak čierny kašel spôsobuje baktéria, ktorá je z rodu Bordetella pertussis. Čiže je to bakteriálne ochorenie.
Hovorila si, že sa prenáša z človeka na človeka. Ako ho spoznám, keď niekto v mojom okolí asi kašle?
Je to veľmi ťažké rozpoznať. To ťažké rozpoznanie spočíva v tom, že to ochorenie má viacero štádií. Také základné sú dve, to tretie už je ako keby rekonvalescencia. No a v tom prvom štádiu sa to javí ako klasické prechladnutie. Teda pacient má nádchu, kašle, môže mať zvýšenú teplotu, ale nemusí, a často majú títo pacienti zápal spojiviek. Ale nie je to nič špecifické, čo by si dokázal rozoznať, veď tie príznaky sú veľmi všeobecné. Táto fáza trvá väčšinou 7 až 14 dní a v tejto fáze je človek najviac infekčný. To je vlastne ten kameň úrazu, že
keď nevieš, že má čierny kašel.
Áno, ty nevieš, že máš čierny kašel, a zároveň to môžeš najľahšie prenášať na svoje okolie. No a potom vlastne prichádza tá druhá fáza, kedy sa dostavuje naozaj strašidelný kašel, dusivé záchvaty, ktoré vlastne môžu prejsť až do toho, že ťa dávi na vracanie, že sa ti ťažko dýcha a mávaš takéto ťažké epizódy. Pričom niektorí lekári to prirovnávajú k tomu, že môže dôjsť k takému špecifickému kašľaniu, ktoré pripomína zvuky, ktoré vydáva kohút.
Psychicky to bylo hodně náročné, jelikož jsme mnoho nocí nespali, protože ten kašel je opravdu příšerný.
Budil se, opravdu to už brečel bolestí, že ho to tady hrozně jako muselo tlačit a bylo to hrozný. No,
no a kedysi čierny kašel se vyznačoval například tým, že pacientom zmodrali pery, ale ani to zmodraní pier už nie je takým špecifickým príznakom, protože nemusí k tomu dôjsť.
Můžem zomrieť?
môžeš, ale závisí to aj na tom, že či si bol zaočkovaný alebo nie si zaočkovaný. Mimoriadne závažný môže byť čierny kašel v prípade nezaočkovaných detí alebo detí, ktorých matka nebola zaočkovaná. Medzi komplikácie patria pneumónia, ochorenie mozgu, záchvaty a dokonca aj smrť. Takže skrátená odpoveď by bola áno. V prípade dospelých a starších detí patrí medzi komplikácie krátkodobá neschopnosť dýchať, zlomené rebrá, ale aj napríklad hernie.
Máme zatiaľ dve úmrtia v Českej republike, ale tam boli iné komplikácie.
Boli to starší ľudia.
A mali pridružené ochorenie. Ako z tohto všetkého zistím, že už je zlé a mám ísť lekárovi?
To je dobrá otázka. Nie každý kašel alebo nie každé respiračné ochorenie musí byť zaručený čierny kašel, ale odporúča sa, aby išli k lekárovi ľudia, ktorí mali vo svojom okolí potvrdený prípad. Napríklad, ak sa ti stane, že ti škôlku zatvárajú kvôli čiernemu kašľu, tak tvoje dieťa, ale aj ty a tvoji rodinní príslušníci by ste mali vyžadovať od lekára, aby vás pretestoval alebo ho teda o to požiadať. Taký podľa mňa ľudský faktor, ktorý môžeš aplikovať, je, že ak máš 3 týždne kašel, pri ktorom vidíš, že sa to nezlepšuje, že tá nadchanie odchádza, že sa to naopak stupňuje a je to stále horšie, tak by si mal vyhľadať určite lekára.
Potom sa stane čo, keďže je to bakteriálna infekcia, tak mi dajú antibiotika?
Presne tak. Ono v podstate lekári, s ktorými som sa rozprávala, hovoria, že ideálne by bolo, aby pacient mal nasadené antibiotika už v tej prvej fáze, ale keďže tá prvá fáza je ťažko rozpoznateľná ako čierny kašel, tak k tomu nedochádza. Takže väčšinou sa to rieši až keď je v druhej fáze, ale máme teda účinné antibiotika, ktoré zaberajú na toto ochorenie a ešte je tam zaujímavé to, že tie antibiotika sa môžu nasadiť aj preventívne. Že ak máš napríklad dieťa, ktoré má čierny kašel, tak lekár nenasadí antibiotika len tomu dieťaťu, ale nasadí ich aj rodinným príslušníkom.
Keď sa rozpráva s lekármi, deje sa to? Robia to? Videla si, počula si o prípade, že preventívne tie antibiotika nasadil?
Keď sa rozprávam s lekármi, tak väčšinou mi hovoria, že nemajú prípady čierneho kašla.
Kolektivu chemiků vedených akademikem Františkem Šormem byla udělena státní cena prvního stupně za vynalezení chemické látky ničící bakterie. Jejich zásluhou získáváme dnes důležitý lék převážně z domácích látek. Lék působí na řadu chorob jako černý kašel, zánět plic, břišní tý a mor.
Ako je možné, že sa tu už takmer 10 minút rozprávame o čiernom kašli v roku 2024, čo je ochorenie, proti ktorému sa očkuje koľko? 60 rokov?
A práve vďaka očkovaniu tie čísla výrazne klesli, pretože je to očkovanie, ktoré je povinné. A ako je to možné? Tak je to možné, pretože samozrejme máme tú skupinu rodičov, ktorá nedáva preočkovať svoje deti, napriek tomu, že je to povinné očkovanie. Deti sa očkujú hexavakcínou, teda nie je to len vakcína proti čiernemu kašlu, ale k tomu sa asi vrátime k pravidlám očkovaniu neskôr. Ja vidím problém aj v tom, ale to je taká moja osobná vzorka, že preočkovanie proti čiernemu kašlu je aj v dospelosti. Ten cyklus je približne každých 15 rokov. Vychádza to približne tak, že v 30-ke by si sa mal dať preočkovať a neskôr okolo 40. roka. A v mojom okolí som zistila, že je dosť veľa ľudí, ktorí na toto preočkovanie nešli. A je to preto, že oni si často myslia, že nie sú proti očkovaniu, ale často si myslia, že im ich lekár bude osobne volať a vybavovať s nimi termín, kedy by mali prísť na očkovanie. Myslím, že vzhľadom na slovenský zdravotnícky systém sa toto nedieje a nemyslím si ani, že to je povinnosť tých všeobecných lekárov. Ten všeobecný lekár, ak chodíš na preventívne prehliadky, sa vždy pozrie do tvojej karty, aspoň taká má skúsenosť aj mojich kolegov a povie ti, že no za rok alebo za rok a pol si to postrážte, mali by ste prísť na preočkovanie. Očkovanie proti čiernemu kašlu je v 3 vakcíne. To je vlastne vakcína, ktorá obsahuje očkovanie proti tetanu, čiernemu kašlu a záškrtu. Ale mnohí ľudia na to očkovanie nejdú, lebo im teda ten lekár nezavolal osobne. Alebo si povedia, že veď tetanus, kto mal kedy tetanus, nemám na to čas, som zanepráznený, toto očkovanie vynechám. No a potom sa vlastne zaciklíme do toho, pretože samozrejme, ty keď sa dáš zaočkovať, tak časom to množstvo protilátok klesá. No a ono to ovplyvňuje rôzne skupiny, pretože ten nárast, ktorý pediatri vidia, je najmä u adolescentov a mladších dospelých, ktorí majú problém s čiernym kašlom. A zároveň ty, keď sa nedáš v 30-ke zaočkovať, keď si 30-ročná žena a teraz plánuješ rodinu, tak tým pádom tvoje dieťa nebude mať protilátky proti čiernemu kašlu, ktoré by ho ochránili v tých prvých 6 mesiacoch, kým ho lekár preočkuje povinnou vakcínou. Že je to taký začarovaný kruh, v ktorom sa točíme.
Ja som nemehlo a som schopný aj stúpiť na klinec, čiže ja som môjmu lekárovi povedal, že si prosím o očkovanie, ale teda odporúčanie je aké? Ak ste zhruba vo veku, povedzme 30, ranných 40 rokov, tak choďte sa zaočkovať.
Sledujte svoj očkovací kalendár. Vieš, pretože tam sú určité také časové sledy, že kedy sa zaočkuješ podľa toho, kedy si mal vakcínu a tak ďalej. A v podstate by tu tento problém ani nemal byť, ak ho dodržuješ správne, lebo to nie je špeciálne očkovanie ako proti covidu alebo proti chrípke. V podstate je to kategória povinných očkovaní, kde ty by si si mal sám v rámci svojho zdravotného stavu strážiť to, že či si správne zaočkovaný a či tieto očkovania u teba prebehli.
V ideálnom svete by to teda vyzeralo ako? Malé deti zaočkujeme hexavakcinami a potom si to v dospelosti máme strážiť?
V podstate v ideálnom svete to vyzerá tak, že deti sa očkujú 3 dávkami v 3., 5., 11. mesiaci, pričom prvú dávku im lekári podávajú najneskôr v prvom dni 10. týždňa života, to je takéto všeobecné pravidlo, pričom neskôr sa preočkováva v 6. a v 13. roku života. No a potom už nabehneš do toho dospeláckého cyklu. Preto je tam aj, hovorím, že každý má rôzny ten očkovací cyklus, pretože ide o to, že či ťa preočkovali v 13. alebo 14. rokoch. No a potom už nasleduje teda tento 15-ročný cyklus, kedy v 30-ke alebo 40-ke by ťa lekár mal zaočkovať tou 3 vakcínou, o ktorej sme sa rozprávali, ktorá je proti čiernemu kašlu, záškrtu a tetanu. V tej detskej vakcíne tam je zaujímavé vlastne to, že to je hexavakcína, že tiež to nie je vakcína, ktorá by bola iba proti čiernemu kašlu. Je tam vlastne očkovanie proti záškrtu, tetanu, infekciám čierneho kašlu, hepatitide typu B a detskej prenosnej obrne, plus je tam ešte také špeciálne očkovanie proti baktérii, ktorá môže byť pôvodcom veľmi závažných infekcií mozgových obalov.
Rozprávame sa tu o situácii, že sa nám vracajú niektoré z tých ochorení, ktoré už nemali existovať, napríklad práve ako detská obrna. Ja viem, že to je kontroverzný návrh, ale nebolo by dobre, keby sa vrátili povinné očkovania aj v dospelosti? A nie, povedzme len proti čiernemu kašlu, ale aj takej chrípke, ktorá ročne zabíja 800 ľudí len na Slovensku.
Toto je zákerná otázka, ty vieš, že to je zákerná otázka. Ale nie som si istá, či je chrípka dobrým príkladom na to, aby sme ju povinne očkovali, lebo na jednej strane očkovanie proti chrípke, ja som veľmi proočkovací človek, mám absolvované aj tento rok očkovanie proti chrípke. Určite je to očkovanie, ktoré je málo popularizované, že na Slovensku tie data hovoria, že sa každý rok dá zaočkovať proti chrípke asi 4% populácie, čo je veľmi nízke číslo na to, že máme toto očkovanie k dispozícii. Zároveň je tam aj medzi odborníkmi často taký spor o to, že kto by sa mal naň dať očkovať, určite rizikové skupiny. A medzi tie rizikové skupiny patria napríklad seniori, alebo to môžu byť ľudia, ktorým kvôli liečbe majú oslabenú imunitu. Tiež to môžu byť ľudia, ktorí majú ale napríklad vysoký krvný tlak a ďalšie kardiovaskulárne ochorenie. A tá skupina sa stále rozrastá a ty si v nejakom bode povieš, že no tak to by snaď mal ísť asi na to očkovanie každý. Ale potom tu máš skupinu odborníkov, ktorí ti povedia, že ale prečo mladý človek, ktorý má 30 rokov, je zdravý, športuje a stará sa o seba, by mal ísť na očkovanie proti chrípke, veď taká horúčka, ktorú prekoná, vôbec nie je zlá na trénovanie imunitného systému. Takže dá sa v tom veľmi dobre zacykliť a nedá sa povedať jeden drsný názor, že všetci by ste mali ísť na očkovanie proti chrípke a myslím si, že to ani nie je správne. Ale čo môžeme urobiť my, tak je popularizovať to spôsobom, že naozaj by si človek mal byť vedomý, aký je jeho zdravotný stav, či patrí do niektorej spomenutej rizikovej skupiny, vyhľadať si, že aké sú ďalšie, opýtať sa svojho lekára, či mu to očkovanie odporúča alebo neodporúča a následne ho využiť. A potom je tam ešte jeden taký faktor, nad ktorým často ja rozmýšľam, že nejde len o nás samotných, že aj pri očkovaní proti chrípke by ľudia podľa mňa nemali uvažovať len nad tým, že ako sú na tom oni sami a či ich telo zvládne horúčku alebo ten chrípkový stav, lebo zase poctivá chrípka tiež nie je úplne príjemný zážitok, ktorý chceš absolvovať počas jesenia a zimy, ale možno by mali premýšľať aj nad tým, že či vo svojom okolí majú staršieho človeka, o ktorého sa starajú, alebo majú tehotnú kamarátku, s ktorou sa pravidelne stretávajú, alebo niekoho blízkeho, ktorý prechádza chemoterapiou a má oslabený imunitný systém a potom v rámci tej solidarity a toho, že ich nechcem nakaziť, lebo nemusí mať ani ťažký priebeh, ja si myslím, že mám nachladnutie a môžem ich zároveň nakaziť a oni budú mať oveľa horší priebeh, než som mal ja. To očkovanie nebolí, nie je cenovo nedostupné a nie je to žiadna veľká obeta, ale zároveň tým môžem pomôcť svojim blízkym.
Skrátka záleží, konzultujte to s lekárom a nemyslíte iba sami na seba.
Presne tak.
Rozprávame sa o čiernom kašli. Občas sa na Slovensku síce lokálne, ale objavujú epidémie osýpok. Čaká na svet, keď sa vrátia tieto choroby 20. storočia, 19. storočia a všetkých storočí predtým a znovu s nimi budeme musieť zápasiť?
Vyzerá to tak, že nás čaká svet, kde sa budú tieto ochorenia vyskytovať častejšie, než sme boli zvyknutí.
Máš z toho obavy?
Ja mám obavy z rôznych vecí a často sa ich snažím krotiť. Z tohto asi až také veľké obavy nemám, aj keď ma to jemne znervozňuje, pretože máme účinné očkovanie. Len treba asi naozaj to znovu viacej popularizovať a prizvukovať ľuďom, aby teda sa informovali o tom a absolvovali ho. A zároveň máme aj účinné lieky. Ak sa niečo obávam, tak je to napríklad skôr antimikrobiálna rezistencia, teda toho, že antibiotika prestávajú fungovať a desím sa sveta, kde síce my budeme ochorenie poznať, ale už to antibiotikum nebude dostatočne účinné na to, aby ho vyliečilo.
Ak by sme sa teda mali vrátiť k čiernemu kašlu a nejako to úplne na záver uzavrieť, to jedno jediné odporúčanie by bolo čo? Choďte za svojim lekárom a zistite, či ste zaočkovaní a keď nie ste, tak to skúste urobiť?
Určite áno.
O čiernom kašli, o návrate tohto ochorenia aj o situácii, akú práve teraz a možno aj v budúcnosti budeme zažívať, som sa rozprával s redaktorkou sekcie Primár a s moderátorkou nášho podcastu Vizita Denisou Prokopčákovou. Mojím dnešným odporúčaním je skvelá kniha Národné jedla od Annie von Bremsen. O jedle sa totiž dá písať aj vzrušujúco, nie len ako prehliadke receptov, ale ako kultúrnom fenomene s jeho dejinami, filozofiou a príbehmi. A táto autorka to robí snáď najlepšie na svete. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.